Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos, bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Taigi, žvelgiame į mūsų dvasinę sveikatą, sukonkretino mūsų dvasinio organizmo, tai yra sielos sveikatą. Ir kviečiu jūs žvelgti į sielos sveikatą analogiškai kūno sveikatai. Taip kaip kūno, o kai kūnas kaip organizmas turi savo dėsningumus, kuriuos pažeidus jisai susirgs, lygiai taip pat ir siela turi savo dėsningumus, kuriuos pažeidus jinai susirgs. Ir taip pat galime daryti analogiją, man atrodo labai naudinga šiems laikams, tarp dvasinės ekologijos ir gamtos ekologijos. Lygiai taip pat kaip mūsų gamtoje, mūsų supančioje aplinkoje galioja tam tikri dėsningumai, kuriuos žmogus turėtų su pagarba išsiaiškinti ir priimti, pripažinti jų laikytis. Ir jeigu nesilaikys, tada jisai tą gamtą sužalos ir kils gamtos ekologinės katastrofos. Aptariau prieš keletą mėnesių, keletą pavyzdžių daviau jums, kaip tas žmogus, gamtos užkariautojas, išdidus, ypatingai sovietiniais laikais, bet ir kitur, ne tik tai Tarybų sąjungoje, tas gamtos užkariavimo toksai užmojis baigėsi labai liūdnai ir žmogus suprato, kad jisai turi su pagarba ieškoti tų dėsningumų, kurie jau yra gamtoje įdiegti ir stengtis prie jų prisiderinti, vietoj to, kad juos ignoruodamas gamtai primestų savo dėsningumus. Nieko neišeis. Gamtoje jau yra įdiegti tam tikri dėsningumai, tam tikra tvarka ir geriau mes tą tvarką įsiaiškinkime ir ją gerbkime. Tai lygiai taip pat ir mūsų sielose, mūsų dvasiniuose organizmuose yra tam tikra tvarka, tam tikra struktūra, kurėjo įdiegta Tomo Akviniečio vadinamasis amžinasis įstatymas, apimantis visą kūrinyje su visa su visos kūrinijos struktūromis, tame tarpe ir dvasinėmis struktūromis. Ir lygiai taip pat kaip žmogus, kuris neatsižvelgia į išorinės gamtos dėsningumus ir bando juos ignoruodamas savus primesti, lygiai taip pat ir mūsų dvasiniai sielai. Jeigu mes nesižvelgsime į tuos dėsningumus, kils dvasinės ekologinės katastrofos, kurios mano supratimu šiuo metu jau tiek ryškios, kad galima jų pagrindu apeliuoti į žmonių protus, kad jie norėtų sveikesnio gyvenimo. Nuodėmė, paprasčiau kalbant, nuodėmė šiuo metu ypač reiškiasi per psichikos sutrikimus, kadangi nuodėmė kaip dvasinio organizmo netvarka, kaip mano savivaliavimas, žaidžia mano sielą, o tie sužeistumai išorinėme pasaulyje matosi per psichikos sutrikimus, per nerimą, baimę, negebėjimą džiaugtis gyvenimu. Tai ši čia būtų svarbus atspirties taškas kalbėtis su žmogumi, kuris galbūt net nėra tikintis arba abejingas ar kažkaip tai kitaip ir sakyti štai yra stiprus argumentas už tai, kad egzistuoja dvasinis pradas, egzistuoja dvasinis pasaulis, ko gero egzistuoja ir to pasaulio kūrėjas, įstatymų davėjas. Ir jeigu tu tų įstatymų nesilaikysi, tu pakenksi labai sau. Tavo gyvenime jau dabar reiškiasi dvasinės ekologinės katastrofos, netvarka didžiulė. Iš kitos pusės turime labai stiprius įrankius tai tvarkai įvesti, iš kurių 12 žingsnių būtų vienas iš tų įrankių. Ir matome, kaip tai 12 žingsnių, kurie tiesiogiai kalba apie dvasinius dalykus, kaip sveikatos pagrindą tiek dvasinės sveikatos, tiek psichologinės sveikatos, tiek fizinės sveikatos, nes alkoholizmas ir kitos priklausomybės apima visą žmogų. Tai būtų ta programa, kuri yra dvasinė programa, ne fizinė, ne medicininė, ne psichologinė programa, ir jinai išgydo geriau negu medikamentai arba psichologinė pagalba. Tai labai stiprus argumentas už tai, kad mumyse yra tas dvasinis pradas, kuris serga ir kurį galima išgydyti dvasinėmis priemonėmis. Taigi dvasinio organizmo mūsų sielos gerovės pagrindas yra moralė, tai būtų visų pirma dekalogas, dorybės, keturios pagrindinės dorybės, kurias aptariau praeitą kartą, bet yra daugiau, čia ne viskas. Ne tik tai moralė mūsų sielą daro sveikesnė, bet ir, pavyzdžiui, grožis, pastebėkime, daugumą tą esame patyrę kokiam gražiam miške ar kalnuose, kažkaip tai vidus nurimsta, pradžiunga, tampa imlus geriems dalykams, visokios smulkmenos, visokie susipykimai, atsistoja į savo vietas ir lengviau jiems atleisti tiems žmonėms, kurie įžeidė. Tai yra daugiau, yra ne tik tai moralė, nesupaprastinkime mūsų sielos vien tik tai iki to moralinio prado sąžinės ir viso to dvasinio moralinio organizmo, bet jis yra labai svarbus. Ir šiais laikais, ypatingai šitoje vietoje, mes gyvename labai neekologiškoj visuomeniai, kuri ignoruoja ir teršia žmogaus tą dvasinį pradą, ir už tai yra tikrai labai daug sužeistumų ir problemų ir visose plotmėse. Taip pat ir fizinėje plotmėje. Truputį vėliau kalbėsiu apie atleidimą, kuris yra dvasinis veiksmas, bet jisai taip pat turi tiesioginės pasiekmes ir mūsų psichikai, ir mūsų kūnui. Atrodo, kad visai nemaža dalis ligų kyla iš neatleidimo mūsų fizinio kūno ligų, galbūt net vėžys kyla iš neatleidimo. Tai matote, kaip viskas yra persipynę. Tiems iš mūsų, kurie esame praktikuojantys katalikai ar stengiamės tokie būti, labai svarbus pastebėjimas yra tai, kad moralė nėra už ko laikymasi aš gausiu prizą, dangų ar kažką tai kito, ar mano prašymai bus išpildyti. Ne, moralė ir yra mano dvasinio organizmo, tai yra sielos sveikumas, įgalinantis mane gyventi danguje, patirti arba išgyventi dangų jau dabar. Ir tai prasideda šioje žemėje per apaštalo Pauliaus laiške Galatams aprašytus šventosios dvasios vaisius. Ramybė, džiaugsmas, kantrumas ir panašus dalykai. Tai, ką apibendrinus būtų galima sakyti, gebėjimas džiaugtis gyvenimu. O nuodėmė yra šiame kontekste yra dvasinio organizmo dėsningumų pažeidimas, kuris sužeidžia sielą, ir sužeista siela tampa neįgali džiaugtis gyvenimu. Taigi nuodėmė nėra vien Dievo įsakymų pažeidimas. Taip, Dievo įsakymų pažeidimas, Dievo atstumimas, jo meilės atstumimas, bet nematome labai dažnai, kad nuodėmė sužeidžia sielą. Ir tada Dievo gailestingumas yra ne tame, kad jis neužskaitys to sužeistumo, sužeidimo, jeigu aš paprašysiu ir atsiprašysiu. Dažnai taip žmonės kažkaip tai, reiškia, nu tai Dievas neužskaitys tų nuodėmių. Nu, neužskaitys, bet ta nuodėmė padaro žaizdą sieloje ir ta žaizda tampa kliūtimi man džiaugtis gyvenimu. Tai tada kas Dievo gailestingumas būtų šiame kontekste? Būtų Dievo palankumas, Dievo pasiruošimas sugrįžti į mano gyvenimą su pagalba gydytis. Kai aš atsiprašau Dievą, tai Dievas visą laiką atleidžia. Yra toksai žodžių žaismas, toks kalambūras. Dievas atleidžia visada. Žmogus kai kada, gamta niekada. Dievas atleidžia visada, žmogus kai kada, gamta niekada. Ir tikrai taip ir yra. Jeigu aš tik tai nuoširdžiai atsiprašau, Dievas visada atleidžia. Ir atleidžia, tai reiškia, ateina ir sako, taip, aš grįžau, aš džiaugiuosi, mūsų draugystė, noriu, kad ta draugystė tvirtėtų ir artėtų, artėtum vienas prie kito, aš esu pasiruošęs tau padėti tavo gyvenimo sunkumuose, aš esu pasiruošęs padėti tau gydytis sielos žaizdas, kurias tu savo nuodėmėmis pasidarei. Va čia svarbus dalykas yra, nes dažnai mes šitą kažkaip tai įsivaizduojam, kad automatiškai tai vyksta. Kartais taip supaprastintai vaikų pirmoji komunijoje ar kažkaip katekizmuose trumpesniuose, taip reiškia, skaitom tokią frazę, kad po išpažinties mano siela tampa švari kaip baltas lapas. Nu, tam tikra prasme tik tai. Tik tai tam tikra prasme, kuria prasme. Tai, kad mano nuodėmės man atleistos yra, bet tų nuodėmių padarytos žaizdos, visi sužalotumai, sužeistumai nedingsta automatiškai. Juk priklausomybių turintis žmogus eina iš pažinties ir atlikęs nuo širdžiai iš pažinties, jisai gauna atleidimą, bet jo priklausomybė lieka, jam reiks su ją kovoti. Tai kam tau jame iš pažinties? Labai svarbu iš pažinties tam, kad Dievas, Dievą įsileistų į savo gyvenimą, į savo sužeistumus, į savo priklausomybės ir su Dievo pagalba tas priklausomybės gydytų, tvarkytų, laisvintų ir taip toliau. Savo jėgomis mes to nepadarysime, bet Dievas yra mums prieinamas, kad teiktų savo pagalbą ir mes kartu gydytume mano sieloje tas žaizdas, kurios trukdo man džiaugtis gyvenimu tiek šiapus, tiek anapus. Tiek iš mažosios raidės gyvenimu, tiek iš didžiosios raidės gyvenimu. Ir tai labai svarbus dalykas, nes ne automatiškai mes norėtume kartais taip, kad Dievas automatiškai išgydytų tas, nu, man miegant, pavyzdžiui, Dievas išgydo mano sielą, bet kodėl taip neįvyksta, kodėl Dievas to neišgydo? Todėl, kad nelieka mano atsakomybės tada. Žaizdas tai aš pats pasidariau, o atitaisymą nenoriu imtis, nes tai yra sunkus darbas, reikalaujantis kantrybės, atkaklumo ir taip toliau. Ir bendradarbiavimo su Dievo malone, kas labai svarbu yra, mano puikybės mažinimo. Ir aš nenoriu to daryti, aš tiesiog tingiu, aš reiškia norėčiau, kad tai automatiškai vyktų. Nu, maža ko aš norėčiau, tai nevyksta automatiškai. Visi žinome iš Luko Evangelijos 15 skyriaus tą gražųjį palyginimą apie gailestingąjį tėvą ir sūnų palaidūną. Geras labai pavyzdys būtų šito proceso, tos sielos išgydymo proceso. Du sūnus, tėvas padalina sūnoms turtą, jaunėlis pasiėmė savo dalį, iškeliauja į tolimą kraštą ir ten palaidai gyvendamas išvaisto savo turtą, savo lobį, kaip jis išvaisto palaidai gyvendamas. Vadinasi, nuodėmės neša ydas, kai kurių ydų pagrindus susiformuoja priklausomybės, galėtume įsivaizduoti to turtingo, neišmintingo jaunikaičio gyvenimą ir tikriausiai bus ir alkoholizmas, ir gal kitų ydų ir priklausomybių jisai prisidirbo savo sieloje ir tada pasibaigus turtui jisai gano keulės, kad pramistų ir apsisprendžia grįžti į tėvo namus. Ir kai jisai jau žingsniuoja link tėvo namų, matome, kaip tėvas šitą jo atsigrėžimą prieima visą širdimi, pribėga, puola ant kaklo, pabučiuoja, įsako tarnams aprengti jį geriausių drabužių, užmauti ant rankos žiedą, apauti kojas basas. Visi šitie išoriniai atributai rodo jo garbingumą, jo sūnystę, kurią tėvas noriai pripažįsta ir švenčia, jie visi švenčia. Bet pabandykime įsivaizduoti šito jaunikaičio gyvenimą toliau. Išsimiega, ryte pakyla, stalas, tada dar svečiai neįsiskirstę, bet po savaitės jau svečių nelieka. Ir jo ydos irgi juk niekur nedingusios. Teks kovoti ko gero su alkoholizmu, turbūt su kitom įdom ir priklausomybėm, kurių yra, kurias jisai prisidarė savo sielas, žaisdamas per nuodėmę, per palaidą gyvenimą. Ir dabar juk tos bėdos jo sieloje nedingsta vien dėl to, kad tėvas puolė ant kaklo ir pabučiavo. Tėvas puolė ant kaklo ir pabučiavo, tai yra gestas, sūnau, kaip gerai, kad tu esi su manimi. Viskas, kas priklauso man, yra ir tavo, tu esi garbingas mano sūnus ir dabar prasidės to sūnaus sielos gydimas tėvo meilės šviesoje. Tėvas kasdien myli, kasdien kantrus, kasdien yra su sūnumi, jam savo pagalbą teikia, patarimą ir rodo meilę, bet sūneliui teks gydyti savo sielos žaizdas, savo priklausomybės, kai kurias bus nemalonu net parodyti, net savo tėvui parodyti, bet kadangi tėvas myli, tai tų žaizdų, tų priklausomybių, tų įdų atidengimas bus jau gydymo svarbi pradžia, svarbus žingsnis. Ir gali užtrukti mėnesius ir metus, kol tos sielos žaizdos išgis. Ir čia labai svarbus dalykas, kurį mes dažnai ne kažkaip tai nustumėm į antrą planą. Bet jisai yra tikrai esmė. Tas sielos gydymas, tas sielos galių, gebėjimų džiaugtis, mylėti, priimti, gyventi. Atstatymas. Ir jisai būtų iš Dievo pusės labai, labai negailestinga, jeigu jisai tuo nesirūpintų. Ir taip pat Dievas to nepadaro pats, palieka mums. Kodėl? Todėl, kad reikalinga mano laisva valia. Taip kaip aš sužalojo savo sielą, uždarydamas ją nuo gyvenimo, lygiai taip pat mano laisva valia ir mano dalyvavimas reikalingas atstatant mano sielos galės, kad aš galėčiau dalyvauti gyvenime. Taip pat katalikiška skaistyklos samprata šitoje vietoje mums labai padeda. Jeigu žmogus miršta tokioje būklėje, kurioje jo bendra gyvenimo kryptis yra teisinga, jisai pasirinko Dievą, bet jo sielos galios dar nėra pilnai atstatytos, tai kaip dabar jam, jisai reiškia, jisai, jo kryptis gera, jisai iš principo reiškia padarė jau pirmosius gerus žingsnius, bet dar jo sielo yra pilna egoizmo, pilna baimių, net leidimų, su kuriais reikės dirbti. Tas pats šioje žemėje yra, kai atsiverčia žmogus ir pradeda rimtai gyventi dvasinį gyvenimą, po kelių metų, žiūrėk, išlenda koks nors netleidimas stambus, teks važiuoti į atleidimo rekolekcijas. Tai tas reiškia, tas jo atsivertimas automatiškai nenuima. Kartais būna, bet dažniausiai ne. Stebuklai būna, bet stebuklai yra daugiau išimtis negu taisyklė. O Dievas mus palieka gyventi pagal bendras taisyklės. Ir kodėl? Todėl, kad mūsų laisva valia tame dalyvautų. Dievas labai gerbia mūsų laisvą valią, nes laisva valia yra tai, ko pagrindu mes turime galimybę patekti į dangų, būti danguje. Laisva valia yra. Nes jeigu Dievas apeina mūsų laisvą valią, tai tada mes dalyvausime dangaus laimėje tik tai tokiu lygmeniu, kaip ta kūrinijos dalis, kuri neturi laisvos valios. Ir reiškia tikrai apaštalas Paulius ir savo laiškuose ir apreiškimas Jonui mums kalba apie tam tikrą kūrinijos dalyvavimą dangaus laimėje, apie naują dangų ir naują žemę, apie kūriniją, kuri dūsauja laukdama Dievo vaikų apreiškimo, atėjimo. Tai reiškia, kūrinija dalyvaus kažkaip tai, bet visiškai kitaip negu ta kūrinijos dalis, kuri turi laisvą valią, tai yra iš materialių kūrinių tai būtų žmonės, kurie turi laisvą valią, vieninteliai mums žinomi. Ir Dievas taip brangina tą laisvą valią, kad jos neapeina tam, kad paliktų mums galimybę dangaus laimėj, nu, net rizikuodamas, kad mes galim blogai pasirinkti. Tai skaistykla yra tai, pomirtinė būsena, kurioje žmogus, kurio siela dar nepajėgia pilnai dalyvauti dangaus laimėje, pilnai džiaugtis ir vyksta tos sielos atstatymo darbai, egoistinių įpročių laužimas ir meilės įpročių ugdymas. Ir tai skausminga yra už tai, kad mano seniai įsisenėję blogi įpročiai laužomi ir tai nelengva yra. Galbūt aiškumo įneš toksai palyginimas. Jeigu žmogų palyginsime su kompiuteriu, kuris truputį jau apdėvėtas, jau senstelėjęs, bet dar veikiantis kompiuteris, ir toks kompiuteris negali, nėra pajėgus dirbti su galingomis programomis. Tai štai jeigu palyginsime dangų su ypatingai galinga džiaugsmo programa, tai Dievas visiems mums, visiems žmonėms, kaip kompiuteriams, duoda šitą ypatingo galingumo, begalinio galingumo programą, dangų. Bet mano kompiuteris yra neįgalus su ją dirbti. Jisai nepaveža tos programos. Ir turbūt esame susidūrę, kartais būna taip, kad kokią nors naujesnę programą bandai įdiegti ir trūksta tai atminties, tai greičio, tai dar kažko, tai tada reikia tą kompiuterį atnaujinti, įdėkti jam tenai papildomos atminties ar papildomą greitį įdėkti, reikia su juo dirbti. Tai čia būtų panašu su mumis. Iškia, Dievas mums dovanoja dangų. Ir tai tiesioginė prasme mes priimame mišiose, Jėzus Kristus Eucharistijoje yra dangus. Jėzus ir yra dangus. Ir mes priimame patį Jėzų Kristų, antrąjį švenčiausios trybės asmenį, ir taip kompiuterinė kalba kalbant, jisai mumise kažkaip tai neišsizipuoja. Kažkaip tai, aiškia, tas to dangaus, nueiname prieimę komuniją ir, nu ką, šiek tiek ramybės gal daugiau, šiek tiek tokio dėkingumo, džiaugsmo, bet išeini iš bažnyčios, vėl rūpesčiai, vėl kažkas tai tenais, kad netaip įvyko, vėl supykau, vėl pyktis, netleidimas, susierzinimas ir vėl visi tie, visos tos maišalinės mano sieloje yra ir ta siela žaidžia. Tai štai kas būtų skaistikla. Skaistikla būtų tokia pomirtinė būsena, kurioje manyje atstatinėjami gebėjimai dalyvauti dangaus laimė, gebėjimai džiaugtis. Mano kompiuteris, aš kaip kompiuteris esu apdeitinamas ir apgreidinamas paspartintais tempais ir dėl to skauda, bet tai yra labai džiaugsminga vieta skaistikla. Tas skausmas yra sveikstančio ligonio, kuris yra sparčiai gydomas, ligonio džiaugsmas, kur dar procedūros yra skausmingos, bet jos aiškiai mano naudai, Dievas su visa savo malone dalyvauja mano gydyme. Tai va, aš labai noriu, kad pamatytume tą labai svarbų katalikybės įsikūnymo principą, kur Dievo malonė statosi ant prigimties. Jinai prigimties nepanaikina, bet jinai ją išgydo, atnaujina, jinai ant jos stovi ant prigimties. Ta prigimtis turi būti išgydyta. Ir gailestingasis tėvas tam sūnui palaidūnui yra pasiruošęs, kiek reikės dienų, mėnesių ir metų, kiek tik tai reikės būti su juo, mylėti jį, patarti, padėti, gydyti, slaugyti jo sielą, kuri nepasitiki, kuri bijo, kuri gėdijasi ir taip toliau ir slepia savo žaizdas, bet kol ta žaizda slepia nuo gydytojo, tai gydytojas negali pradėti gydymo proceso. Tai štai pamatykime tą Dievo gailestingumo labai svarbų aspektą, kad Dievo gailestingumas yra nuodėmės akivaizdoje yra ne tik tai, kad jis nuodėmę atleidžia, bet jisai gydo nuodėmės žaizdas, kurios ir yra tiesioginės kaltininkės mano negebėjimo gyventi danguje. Tos nuodėmės žaizdos yra. Ir tai esame kviečiami šioje žemėje, o to, ko nespėsime šioje žemėje, užbaigsime amžinybėje, tai yra skaistyklos būsena, kur yra laikina būsena. Skaistykla yra dangaus prieangis, dangaus prieš dangų esanti tokia sielų valykla, skalbykla arba sielų meilės treniruočių stovykla, kur mums bus galimybė duota padidintais tempais mokytis mylėti ir priimti meilę, tai reiškia dangų. Vėl grįžtant prie to palyginimo sūnaus palaidūno ir gailestingojo tėvo, pagalvokime, irgi būtų kaip nu nelogiška, jeigu sūnus sakytų, štai tėveli, aš čia prisidirbau, alkoholizmas, kitos priklausomybės mano sieloje veši, atleisk man už tai ir daugiau nieko nedarytų. Tai aišku, kad tėvas pasiruošęs atleisti ir jisai noriai atleidžia, jisai jau parodė tą savo norą atleisti, sutikdamas sūnų, puldamas ant kaklo, pabučiuodamas, reiškia, visos labai, labai tokios ekspresyvios išraiškos, atleidimo, artumo, reiškia, santykio atstatymo šitame palyginime mes matom. Ir dabar sūnus sakytų, atleisti man tėvelį, štai aš čia tokių dalykų, reiškia, įsigijau lygų sielos ir nesigydytų sūnelis. Tai tėvas, jo gailestingumas sako, sūnelį, tai dabar reikim gydytis, va, štai čia tau pagalba, čia tau patarimas, čia tau kryptis, štai tokios procedūros dabar gydymo reikalingos. Ir kaip būtų keista, jeigu tėvas tuo nesirūpintų, tai čia kažkas tai netvarkoja su meilė tada, nes tėvas nori išgydyti, šiame išgydymo procese turi būtinai dalyvauti pats ligonis savo laisvą valią. Vėlgi palyginimas būtų galimas su mūsų fiziniu organizmu, sakykime, koks nors netvarkingas gyvenimo būdas, galbūt vėl tas pats alkoholizmas ir žmogus susižaloja savo kepenis, pažeistos kepenys, pažeistos skrandis. Tai gerai, reiškia, reikia atsiprašyti Dievą už tai, kuo savo pakenkiau savo ir fiziniam organizmui per savo priklausomybės ir nuodėmės ir netvarkingą gyvenimo būdą, bet viskas čia tik prasideda. Reiškia, mes tik tai prasideda, Dievas atleidžia ir pasiruošęs gydyti ir mano fizinį kūną. Ir aš tikrai galiu prašyti, nors nesirūpinau, tenai piknaudžiavau kažkokiais tai kvaišalais, reiškia, jeigu ir pažeidžiu savo fizinį organizmą, tai aš atsiprašau Dievo už tai, kad man duotą gerą kūną sužalojo ir sutrikdžiau savo fizinę sveikatą, bet tuo nesibaigia, tik prasideda. Aš dabar turiu imtis priemonių ir sveika mityba, miego režimas, fizinis aktyvumas ir panašiai. Ir būtų neteisinga ir nelogiška prašyti, kad Dievas kažkaip neužskaitytų mano nusižengimų, nusikaltimų prieš savo paties sveikatą. Jisai Dievas atleidžia, bet tie nusižengimai, sužeidimai mano sveikatoje lieka. Jie sutrikdė Dievo tvarką ir mano fizinis kūnas yra sutrikdytas, sužeistas, sergantis. Ir, reiškia, ir Dievo gailestingumas yra tame, kad jisai ir čia siūlo pagalbą per ligonių sakramentą, kitais būdais siūlo pagalbą gydyti mano fizinį kūną. Bet tame reikalingas mano bendradarbiavimas. Toliau norėčiau su jumis aptarti keletą tokių praktinių nuostatų, kurios padėtų mūsų kasdienybėje įgyvendinti tą dvasinę ekologiją, dvasinį sveikumą įprasto mūsų būtiniam sąlygom, kuriomis visi gyvename. Ir apžvelgsiu tokias tris arba keturias mūsų savybės, kurios padėtų dvasiniai sveikatai. Tai būtų praktinės dorybės, iš kurių pirmoji, kurią šiandien aptarsiu, yra nuolankumas. Vėlgi, tie iš mūsų, kurie jau gyvename krikščioniškai gyvenimą nemažai metų, tai dažnai žinome, kas yra nuolankumas ir jau būname susitaikę su teisinga nuolankumo samprata, bet mano katechetinėme darbe ir bendrai kalbėdamasi su žmonėmis pastebiu, kad šiaip žodis nuolankumas, kas yra ypatingai svarbus dalykas dvasiniai sveikatai, šiandien mūsų visuomenė yra labai nesuprastas tas žodis. Ir to nesupratimo pagrindas yra tai, kad žodis nuolankumas bendrinėje lietuvių kalboje ir biblinėje sampratoje yra labai skirtingi dalykai. Netgi gerai būtų, kad atsirastų kitas terminas. Bet kadangi to kito termino nėra, tai turim tą patį terminą nuolankumas, kuris ženklina nu du labai priešingus dalykus. Drįsčiau sakyti netgi labai priešingus. Pasižiūrėjau lietuvių kalbos didžiajame žodyne keletą pavyzdžių ir jums perskaitysiu. Nuolankus, kuris kitiems nusilenkia, nusileidžia. Citata iš Vaižganto kūrinio. Žemaičiai žmonės atkaklus ir nenuolankus moka save vertinti. Matome, nenuolankumas pristatomas kaip pozityvus dalykas, kaip atkaklumo toks, reiškia, panašus kitas bruožas greta atkaklumo, kaip mokėjimas save vertinti. Tai nuolankumas, ko gero, būtų nemokėjimas save vertinti ir atkaklumo stoka. Vėlgi, Vaižgantas, mūsų klasikas, šitaip naudoja žodį nenuolankus. Toliau, nuolankumas. Citata iš tarybinės spaudos, kuri padarė didžiulę įtaką vyresniai kartai ir ko gero ir toliau daro. Buržuazija stengiasi įdiegti lietuvių tautai vergišką nuolankumą išnaudotojams. Štai kaip tas žodis nuolankumas šitoje citatoje ir tai yra bendrinės lietuvių kalbos toj pačioje linijoje. Iš Vinco Mykolaičio Putino citata. toks didelis buvo šito žmogaus klusnumas ir nuolankumas, kad jis pateisindavo net ir aiškiai neteisingus bei nedorus ponų darbus. Dar viena citata iš Justino Marcinkevičiaus poemos Kraujas ir pelenai, 60 metų poema. Aš kaltinu visus išmokiusius lietuvį nuolankumo. Pirmoji eilė aš kaltinu bažnyčią, nes ji išmokė žmogų atsiklaupti, o atsiklaupus galima tik mirti, bet nekovoti. Na va, vėl nuolankumas pristatomas kaip negebėjimas kovoti, toksai prisitaikėliškumas, susitaikymas su pralaimėjimu, tikrai negatyvus dalykas nuolankumas šitame kūrinyje yra. Ir aš, kai skaitau šitas eilutes, Kraujas ir pelenai poemos, aš galvoju, kaip gaila, kad poetas nebuvo susipažinęs su 12 žingsniu, kur pats pirmasis žingsnis yra susitaikyti su pralaimėjimu. Tie žmonės, kurie liudija apie savo gyjimą iš alkoholizmo, jie pasakoja, kaip dažnai jie tą pirmą žingsnį, tą susitaikymą su pralaimėjimu kovoje prieš alkoholį atlieka atsiklaupę. Ir vienareikšmiškai tūkstančių ir jau milijonų žmonių gyvenimuose pasireiškia tik tada prasideda pergalė. Tik tada prasideda pergalė, kai žmogus atsiklaupia ir pripažįsta, jog jis nėra visagalis. Kad yra dalykų, kur jam reikalinga pagalba. Ir kadangi Dievas pasiruošęs tą pagalbą suteikti, kai tik mes ištiesėme ranką nuo širdžiai, tada prasideda pergalė. Tai tikrai 12 žingsnių yra liudijimas, kad netiesa, jog atsiklaupus galima tik mirti. Ne, atsiklaupus galima pradėti gyventi, net kito kelio į tikrą gyvenimo pradžią nėra. Kągi turi pasiūlyti marksizmas, komunizmas ir šiuolaikiniai analogai šitų ideologijų, pavyzdžiui, alkoholikui. Arba naujasis ateizmas, kuris pakankamai toks išdidus Richardo Dawkinso ir kitų autorių asmenyje. Ir ką jie gali pasiūlyti žmogui, kuris yra jau gyvenimo sužalotas, sumaitotas ir ką jam? Ir tada paaiškėjo, kad du keliai. Arba tu tiesiog eini į istorijos savartyną, kaip esu skaitęs tokią frazę žmogaus, kuris sirgo alkoholizmu labai stipriai, rado išgydymo kelią, ačiū Dievui. Jis sako, man jau buvo trys galimybės likusios. Tai yra kapinės, kalėjimas arba beprotnamis. Iki gyvos galvos. Na va, tai tokiam žmogui, kur neturi ketvirto kelio, viskas, yra šitos trys galimybės, pasirodo, jam išsigelbimas yra. Bet reikia atsiklaupti ir pripažinti, kad savo jėgomis gyvenimo suvaldyti nesugebėjau. Man reikalinga pagalba. Na va, tai bet kreipiu jūsų dėmesį vis dėlto, ta nuolankumo samprata, kaip, kurią mes matome šitose citatuose, yra visuotinai paplitusi. Ir tai būtų, kaip apibūdinti tokį nuolankumą, tai būtų pasyvumas, savo nuomonės ir balso neturėjimas, bestuburiškumas, toks reiškia leidimas būti stumdomu, vidinio stuburo neturėjimas, nusilenkimas bet kuriam kitam autoritetui, silpnumo ženklas, drąsos neturėjimas, veidmainystė, noras patikti ir įtikti kitam asmeniui, silpnumas, silpnadvasiškumas ir panašiai. Tarybinių laikų lietuviškas filmas pavadinimą neturėjo, tas prakeiktas nuolankumas, tam filme, kiek aš nesu jo matęs, esu girdėjęs, kad pakankamai prastas filmas, bet pavadinimai įsėda į atmintį ir aš šitą pavadinimą esu girdėjęs. Čia Vaižganto apysakos dėdės ir didinės motyvais neteisingai pristato ir tą apysaką, ir nuolankumą. Kaip dažniausiai mes surantam žodį nuolankumas? Tam tikras pasyvumas, bestuburiškumas, toksai prisitaikėliškumas galbūt net. Ir kreipkim dėmesį, tai tikrai nėra biblinis nuolankumas, Kategoriškai tai yra visiškai priešingybė. Prisiminkime Marijos giesmę Magnificat. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgia į savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar mane palaiminta vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis, gieda Marija. Ir labai įdomus dalykas, kiti vertimai tą vietą verčia dar tiesmukiau. Nes mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgia į savo tarnaitės nuolankumą. Gal lietuviškiau būtų sakyti, jis pažvelgia į savo nuolankę tarnaitę, bet kreipkim dėmesį. Marijos Magnificat giesmėje, jeigu aš taip pats būčiau dėliojęs tą giesmę, tai atspėti reikėtų, ten jeigu būtų tuščia vieta, kaip žinot, taip vaikų knygelėse būna įrašyk žodį. Na va ir dabar būtų, reiškia, nes jis pažvelgia į savo taškiukai tarnaitę. Tai aš ten įrašyčiau galbūt mylinčią, meilės pilną, tikinčią, kitaip sakant, pirmiausiai matytų galvą, į savo tarnaitės tikėjimą pažvelgi viešpats, į savo tarnaitės meilę, viltį tos dorybės. Ne, pasirodo, Dievas pažvelgia į nuolankumą. Ir tas nuolankumas, vėlgi, pastebėkime, mes įsivaizduojam tokį nuolankumą, tai toks ir žmogelis, kuris save niekina, save kažkaip taip jau čia ne... save visą laiką pristato kaip kažkokį tai nevykėlį, netinkamą ir panašiai. Ir žiūrėkime sekantį magnifikatą eilutį. Štai nuo dabar, įsivaizduokite, Marija, šitą eilutį buvo užrašyta, tikrai jau egzistuoja antram amžiui mūsų eros, tikriausiai pirmo amžiaus jau antroje pusėje neegzistuoja. Ir kas užrašė tą eilutę? Be abejo, kas ją ištarė? Buvo labai drąsų žmonės. Nes įsivaizduokite daug dalyką, štai nuo dabar mane palaiminta vadins visos kartos. Ir norim to ar nenorim, vėlgi mūsų broliams ateistams įdomus pamąstymas. Jau 2000 metų iš esmės tas vyksta. Ir daugybė lūpų kiekvieną dieną visame pasaulyje sako, sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi, tu labiausiai palaiminta, kaip mes sakom, pagirta, ten tas benediktum, reiškia, palaiminta iš visų moterų, tas pats žodis, tas mes vadinam ją palaiminta Marija, tai nuolankumas nereikštų, nebūtų tas toksai sakymas, aš neverta, aš esu niekas, aš esu kažkokia nevykėlė, net netikusi ir taip toliau. Ne, didžių dalykų padarė man visagalis ir dabar visos kartos vadins mane palaiminta. Taigi, biblinėje kalboje nuolankumas yra nusilenkimas Dievui, nusilenkimas realybei. Todėl tas, kuris nusilenkia realybei, jisai niekada nenusilenks melui, prievartai, jisai bus tvirtas ir kovojantis. Nuolankumas nereiškia nekovingumo, biblinis nuolankumas reiškia kovojimą prieš melą, prieš neteisybę, todėl kad tas žmogus yra nusilenkęs realybė, tiesai. O realybės autorius yra Dievas. O tiesa yra realybės savęs parodymas. Reiškia, mano realybės atspindys mano prote. Tai va šitie tikri dalykai ir nuolankus žmogus yra jiems įsipareigojęs ir todėl jisai turi tą ištikimybę tiesai ir nenusilenks jokiam melui jisai. Toje citatoje, kur prieš kelias minutės citavau Vincą Mykolaitį Putiną, toks didelis buvo to žmogaus nuolankumas, kad jis pateisindavo net ir aiškiai nedorus pono darbus. Tai čia nenuolankumas. Čia baimė, bailumas, padlaižiavimas galbūt negebėjimas pastovėti už tiesą, bet nuolankus žmogus tikrai to nebūtų daręs. Nebūtinai tenai tam ponui rėžti į veidą viską, gal dėl to nukentės ar ką nors, bet pateisinti ir tai būtų tikrai nenuolankumas. Kas tik tai norite, bet nuolankumas to, kad tai būtų. Ir negebėjimas pripažinti realybės neleidžia žmogui bręsti tiek psichologiškai, tiek dvasiškai. Nuolankumas ir yra jo savybė, kurie įgalina jį paklusti realybėje. Ir jis tokiu būdu atsiranda ryšyje su kalbančių Dievų. Dar pratesiu, šiandien nespėjau, daugiau yra ką apie nuolankumą. šitoje vietoje steptelkime, klausytis laidą Katechezė, vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.